Jesus og disiplene dro ut til landsbyene ved Caesarea Filippi. Jeg tror jeg skal stoppe allerede her. For hvor det men? De forlot Betsaida og gikk opp mot Caesarea Filippi, nordenden av Israel. I nærheten av Dan, i tidligere tider, sa man at Israel gikk fra Beersheba til Dan, altså som fra Lindesnes til Hammerfest. På veien spurte han disiplene, hvem sier folk at jeg er? Og de svarte døperen Johannes, men noen sier Elia, andre en av profetene. Og dere, spurte han, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Peter, du Messias. Men han forbød dem strengt å snakke om han til noen. Jesus begynte å lære dem, menneskesønnen må lide mye og bli forkastet av de eldste, overprestene og de skriftlærde. Han skal bli slått i hjel, og tre dager etterpå skal han stå opp. Dette sa han i åpenhet. Da tok Peter han til side og ga seg til å irettesette han. Men Jesus snudde seg, så på disiplene og sa strengt til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.» Dette er egentlig høydepunktet i Markus. Eller vendepunktet er egentlig et bedre ord, for alt før leder det her, alt etter bygger på det her. Fra nå av så går veien sørover mot Jerusalem og Jesus siste påske. Og dette er også øyeblikket hvor disiplene endelig avklarer hvem personen Jesus er. Og tidligere så hadde Jesus samlet folkemengder. Fra nå av så forbereder han disiplene, underviser om sin plan, om stedfortredende lidelse og Messias profetier, om hva som skal skje i Jerusalem og hvorfor. Det er en lære som bryter med alt disiplene har hørt før om Kristus og Guds frelsesplan. Og Jesus spør, hvem sier folk at jeg er? Og jeg ser for meg at det spørsmålet vekker liksom latter blant disiplene. Ja, du kan jo velge da. Du kan være døperen for eksempel, døperen Johannes, eller en profet. Ta Elias da. Men jeg mener, hvordan kunne Jesus være Johannes døperen? Han ble jo halshogd. Men det var også en vanlig oppfatning. For folk kunne ikke nekte for at Jesus gjorde under, og at han var en profet. Så hva skal man tenke da? Og da valgte de Johannes, fordi han skulle være en som bana vei for Kristus. Eller kanskje han var Elias? For Elias skulle, ifølge Malakias 3, komme tilbake rett før Kristus kom. I Matteus så foreslås Jeremia. Hvorfor det? Det fantes nemlig en rar tradisjon om at Jeremia, når Babylon invaderte Israel, så hentet han paktkista i tempelet, gjemte den i en hule i fjellet Nebo. Jeremia skulle da komme tilbake igjen og hente paktkista som en forløper for Kristus. Og det har faktisk vært mange utgravinger i Nebo av arkeologer og lykkejegere, men uten resultat. Det er fordi paktkista ligger jo ikke der. Men det er en helt annen historie. Folk visste at det var noe med Jesus. Det var en overnaturlig dimensjon. En lærer kommet fra Gud, som fariseer Nikodemus sa. Men han kunne ikke være Kristus. Altså det var helt umulig. Han hadde, altså jødene, de hadde et komplisert konsept for hvem Kristus skulle være. Det var politisk leder, militær, hersker, beseirer av Roma. Han ødelegger alle Israels fiender, utvikler et land fylt med fremgang og fred. En monark som opphøyer Israel til den fremste nasjonen i verden. Altså alle de gammeltestamentlige profetiene om Messias. Ørkenen som skal blomstre, Jesajas løfter om kongerike, løftene til David, til Abraham, den nye pakten til Jeremia, utvidelsen av Israel og frelsen til hedninger, verdensherredømme og velsignelse og velstand. Hvor var alt det? Så Jesus passet ikke. Han kunne ikke være Kristus. Han så ikke ut som noe konge. Han oppførte seg ikke noe som noe konge. Det her kunne ikke være den ventet Messias. Så hvem sier dere at jeg er? Spurte Jesus. Og dette pratet de sikkert om hele tiden. Er han det, eller er han ikke det? Og dette her er første gangen vi hører bekjennelsen så klart og bestemt. Du er Messias, du er Kristus, sier Peter. De har endelig avklart hvem han er. Han er rett person. Dette er andre gang ordet Kristus er nevnt i Markus. Første gang i kapittel 1, vers 1. Og nå her, midt i evangeliet, ved vendepunktet. Kristus, som ikke et etternavn. Da jeg var liten, så kom jeg ivrig hjem og fortalte stolt alt jeg hadde lært om han der, Jesus Kristiansen. Men Kristus er gresk for det hebraiske Messias, og Messias betyr den salvede. Hvem var det som ble salvet? Det var prester, det var profeter, det var konger. Jødene ventet på en messias, en som skulle endre alt, en som var kalt, utrustet, eller altså salva av Gud. Hos parallellteksten hos Lukas så sier Peter, du er Guds messias. Og i Matteus, du er messias, den levende Guds sønn. Men hva hadde de ellers tenkt da, mens de var med Jesus i 2,5 år? De har jo tenkt at Jesus var Guds sønn, og så håpet de at han var Messias. Hvorfor skulle de ellers ha fulgt ham? De hadde jo forlatt jobb og familie. De ble hos han da mange forlot ham. De ble mens landets mektige elite var sinte og truende. Og da han gikk på vannet, så sa de at han var Guds sønn. Og i starten av Johannes evangelium så sier Andreas til Peter at han hadde funnet Messias. Men de strevde med det her, altså, fordi han var jo ikke som Messias. Han passet ikke, han lignet ikke den forutinntatte, forhåndsbestilte frelseren. Han var ikke pakkeløsningen, evig presteskap, eneveldig konge. Og så er han så mild og medgjørlig og ydmykt og underdanig og betaler skatt til Roma og er hatet av lederne i Israel. Han var så annerledes. Han kunne ikke være Kristus, men han kunne jo ikke være noen annen. Han var rett person. Men det her er ikke bare Peters resonering eller konklusjon etter eliminasjonsmetoden. Det er Guds åpenbaring. Ånden har overbevist ham. Og fortsatt så er det sånn at ånden er han som gir oss denne overbevisningen. Og det første Jesus gjør er å fortelle planen. For første gang. Helt åpent og enkelt. Hør her, gutter. Her er planen. Jeg er Kristus. Jeg skal bli drept. Så skal jeg oppstå. Men det siste tror jeg ikke Peter hørte. Han er sånn, altså du er Israels redning. Altså, og så prater du om å dø helt frivillig. Hva er det du mener med det her? Altså lide, forkastet, slått ihjel. Det er en selvmotsigelse. Det er en umulighet at Messias, Israels konge, skal bli forkastet av Israel. Du skal jo bringe frelse og velsignelse til jøder og til verdens folk, og nå skal du liksom i stedet bli drept av jøder og verdens folk. En død mann kan ikke være Messias. Fra nå av tvilte de ikke på personen, men de tvilte voldsomt på planen. Altså, ikke bare tvilte, den var feil. Så Peter tar Jesus til side. Hør her, du Kristus, du skjønner jo ikke. Altså, kom med meg her så jeg kan lære deg, Herre, sønn av Gud. Hør her, han må gi han en bedre innføring i hele denne Messias-saken. Hvilken rolle han hadde, hvilke oppgaver han måtte ta tak i. Altså, jeg har ikke noe lyst til å kjefte på deg, men skjerp deg. Altså, dette her er ikke noe pep-talk, det er pålegg. Det er ikke en oppfordring, det er en ordre. Dette er ikke en diskusjon, men et diktat. Dette skjer ikke, Jesus. Altså, vi tillater det ikke. Og i stedet for, å ja, og du har rett, Peter. Uff, nå var jeg ute og kjøre. Så hører han, vik bak meg, Satan. Markus er det tidligste evangeliet. Den første biografien om Jesus og det som de andre evangelistene har lest da de skrev sitt om Markus. Han er Peters tolk. Han har hørt Peter fortelle om igjen fortellingen om Jesus. Og disse skriver Markus ned. Jeg ville lese fra Markus evangeliet fordi det er Peters fortelling. Han er utleverende, han er ærlig og ydmyk. Han forteller om alt det teite han sa og gjorde, at han misforsto, svikta, fornekta. Peter utleverer alle slags nedverdigende og ydmykende øyeblikk. Bortsett fra at han tapte løpekampen mot Johannes til Jesu grav på påskedag. Det er det bare Johannes som skriver. Peter er ærlig om egne vonde nederlag, fordi han vil snakke sant og for å vise hvordan Jesus var. At Jesus velger seg de ødelagte og vanlige, så selv denne avvisningen, forteller Peter. Vik bak meg, Satan, det er altså et sterkt uttrykk. Det betyr bokstavelig talt, fjern trynet ditt, Satan, eller kanskje ikke helt bokstavelig oversatt det, men det er det det betyr. Så Peters motivasjon er samme strategi som helt fra begynnelsen har trukket mennesker vekk fra Gud. Den samme som Satans første fristelse i 1. Mosebok 3, har Gud virkelig sagt nei? Nei, det kan ikke stemme, det kan ikke være planen. Du skal jo ikke dø, du skal jo være som Gud. Velg deg selv. Det som er mest behagelig og som fyller dine behov, det er best. Og Jesus sa, du er en felle for meg, Peter. Du er en lukkende, åtesatt satanfelle. Fjern trynet ditt. Altså, har noen gang vært så høyt oppe og så lavt nede så fort, så fra svimlende anerkjennelse til smertefull avvisning. Peter og disiplene var fanget bak nåtidens menneskelige skylapper og så ikke betydningen av fortidens messianske profetier eller framtidig evig frelse gjennom kors og oppstandelse. Peter må ha blitt knust, så han ville jo bare hjelpe, bare forklare, men dette var hans kortsiktige menneskelige versjon, altså en selvsentrert plan som søkte anerkjennelse og komfort, lykke, fremgang. Han så jo for seg en posisjon som nestkommanderende i Messias rike. Dette var ikke Jesu plan for seg selv. Dette var ikke hans plan for Peter heller, og ikke hans plan for deg. Fordi den er mye større. Den er nemlig glede, frihet, fred, frelse, evig liv. Men jeg tenker, hva med vår tid da? Hvem sier folk at Jesus er? Så filosofer og historikere, teologer, islam, jødedom, populærvitenskap, ateister, agnostikere, naturalister, humanister, alle livssyn har svar. Folk har gjerne et komplisert konsept for hvem Kristus skal være. Om du spør, hvem er Jesus? Da får du mange svar. Du kan få gode samtaler, for folk har teorier og tanker. Men om du spør, hvem er Jesus for deg? Hva betyr han i din hverdag? Hvordan påvirker han ditt liv? Da blir det annerledes, for da blir det personlig. Jeg liker ikke uttrykket personlig kristen. Det er ikke, det blir liksom, det blir som å være gravid, liksom. Det er jo enten eller. Er du gravid? Ja, litt. Er du kristen? Ja, men ikke personlig. Jeg synes det uttrykket er dårlig. Men her er det bra. For det viser forskjellen. For Jesus spør deg ikke hvem sier folk at det er. Han spør hvem sier du at det er. Det er det personlige forholdet som teller. Hvem er jeg for deg? Hva betyr jeg for deg? For livet ditt? For hverdagene dine? Og dette, hvis jeg skal være ærlig, så strever jeg ofte med det her. For jeg velger så ofte menneskets plan. Som kjære Gud, velsign det jeg holder på med, det jeg mener er best for meg. Så gi meg velstand og fremgang og velsignelser og fine ting. Jeg forsøker stadig å presse Jesus inn i min definisjon, forventer at han skal tilpasse seg meg og min formening om hva han skal gjøre og hvordan. Jeg er glad for at Peter er personlig. Han viser at Gud bruker de enkle, de med feil, de som svikter, de uten peiling, de med feil plan. Hvem sier du at det er? Det blir nært avslørende. Og det er meningen. For der, i ærlig samtale med Jesus, hvor du er åpen om egne tanker og holdninger og motiver, der møter Jesus deg. Der kan han gi deg liv. Kristus, den levende Guds sønn, oppfyller profetiene om velsignelse og hvile gjennom det personlige møtet. Du kan få være hos Gud. Og det er nok. Ikke betydningen det får vel holde, liksom, men at det er alt du trenger. For der finnes glede og fred og frihet og frelse. Han er riktig person. Og hans plan for deg er riktig.